Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni. Moje ime je Robert Božič in tudi tokrat sem za vas pripravil tedensko kmetijsko oddajo. Novica tega tedna na kmetijskem področju je vsekakor odločitev, do katere je prišlo med četrtkovim sestankom na Ministrstvu za kmetijstvo. Ministrica Pevčeva s sodelavci je gostila ministra Zajca in njegove sodelavce ter vodstvo Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda za varstvo narave, Agencije za okolje, Kmetijsko-gozdarske zbornice in Sindikata kmetov. Sklep sestanka, ki ga je večina med njimi okarakterizirala kot konstruktivnega, je, da bo v 14 dneh ustanovljena delovna skupina, v kateri bodo predstavniki vseh v četrtek sodelujočih ter tudi nevladnih organizacij in drugih strokovnjakov. Ta skupina naj bi dorekla ukrepe za upravljanje z medvedom in volkom, s katerimi bi zagotovili tako ugodno stanje populacij obeh vrst zveri, kot sobivanje s človekom. Neznanko ob tem je ogromno, veliko jih bo pojasnjenih že takoj po imenovanju sodelujočih članov, se bomo lahko videli, ali se bo oblast začela obnašati odgovorno in bo pri upravljanju zvermi upoštevala tudi voljo prebivalcev podeželja, ki zvermi najprej prihajajo v stik. Zelo veliko bo jasno tudi od odločitve, ali bo vendarle prišlo do razumne rajonske ureditve tega področja, ali pa bo prevladala odločitev, ki jo z izjemnim medijskim pritiskom lansirajo določene nevladne organizacije, ki si želijo, da bi vsa Slovenija postala življenjski prostor zveri. Vsi, ki dobro poznajo delovanje okoljskega ministrstva v minulih desetletjih, vedo, da je ustanovitev delovnih skupin zelo prikladna rešitev, da se določena pereča problematika utiša in njeno reševanje podaljša v neskončnost. Da bi lahko tudi tokrat šlo vse skupaj v to neproduktivno smer, opozarjajo predvsem v civilnih inicijativah, saj je minister Zajc po četrtkovem sestanku med drugim povedal, da naj bi skupina ukrepe opredelila najkasneje do naslednje pašne sezone. Če bo temu tako in populacije zveri ne bodo v zato primernem jesensko-zimskem času zmanjšane, drugo leto podeželje čaka še veliko večji masaker, kot smo mu priča letos. A počakajmo najprej, da bo skupina imenovana in bo začela z delom. Toliko za uvod v današnjo oddajo, v nadaljevanju pa se bomo posvetili čebelarskim temam.
Srcu zaboli, saj vem, da prihaja spet jesen. Meglini dan, mraz in dož ledi. Ko ajda na polju do zori, sonce na hitro poslovi. Deželi je mrzla spet jesen, ki sanje odnese vsem ljudem. Kot ajda na polju je naše življenje, od cvetja do zime, korak je samo, v žalost obrne se vsako veselje, a vendar živeti je lepo. Thank you. ti. Se zadnje mi upanje rodi, a k manu prekrije ga jezik. Le zima je bližja dan za dni. Ajda na polju je naše življenje, pod cvidjano zime, korak je samo. U žalost obrne se vsako veselje, a vendar živi.
S 1. septembrom se začne meteorološka jesen, do koledarske jeseni nas loči še kar nekaj več časa. Naš gost v današnji oddaji je naš stari znanec, čebelar Milan Meglič. Gospod Milan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Bi se tudi midva v današnjem pogovoru ustavila ob teh tako imenovanih jesenskih čebelarskih temah. In bi vas najprej prosil, čeprav ste že zadnjič malce omenili, kako poteka razvoj družine na prehodu iz poletja, torej v jesen. Zadnjič sva zaključila pogovor ob razliki med poletnimi in zimskimi čebelami.
V tem obdobju čebelja družina se začne zmanjševati oziroma zaleganje se zmanjšuje. S tem se tudi začenja zmanjševati število samih čebel. In to se nadaljuje kar v naslednje mesece, dokler čebele imajo še zalego, to je nekje do novembra. Pri gospodarnih družinah ta razvoj poteka, kot smo rekli. Dočim pri družinah, ki pa imajo mlade matice, pa še niso dosegle viška razvoja.
Aha.
Ne? One so kasneje začele zalegati in kot bi želele nadoknadati, hitijo in njihovo raznoževanje oziroma
razvoj.
Njihov razvoj se še vedno pospešeno nadaljuje. Se pravi, Aha. Če dalje več matica, še vedno če dalje več zalega, če seveda mora imeti prostor, mora imeti hrano in ta naravni razvoj pri mladih družinah tako poteka.
Torej, če je čebelar imel roje, potem mora te družine drugače obravnavati, bi lahko rekli.
Ja.
Aha.
V rojih spet je odvisno. Včasih so stare matice, včasih so mlade matice, ampak družine z mladimi maticami so tiste, ki dosegajo višek razvoja kasneje, Aha. kot pa stare matice.
Uh-huh.
In čebelar ne bi to upošteval, mlade družine naj bi se razvile, naj bi pokazale svojo moč, s tem, da jim da čebelar možnost v prostoru,
uh-huh.
to se pravi, dodaja jim satnice.
Uh-huh.
Mlade družine naj bi si same zgradile satje, postopoma, pomagajo naj jim s hrano, z medom ali s sladkorno raztopino, cvetni prah pa najdejo čebelce v naravi.
Potrebe po hrani, torej za ene, torej te s starimi maticami, so vredno manjše, pri teh mladih pa večje.
V bistvu, kakšne, v količini.
V količini,
v količini,
ja.
Niti ni bistvene razlike. S tem, da družine s starimi maticami praviloma so močnejše oziroma Aha. imajo drugačno strukturo čebel, veliko pašnih čebel, ki lažje najdejo virje medičine. Dočim mlade družince so še bolj šibke, cvetni prah uspejo nabrati, medičine pa niti ne in zato jim čebelar z ogljikovimi hidrati, to se pravi z medom ali sladkorjem, pomaga.
Že prejšnjič sva govorila o brezpašnem obdobju. Kaj svetujete, zadnjič sem vas pozabil vprašati, kako naj čebelari poskrbijo za hrano v tem času? Veliko krat si vemo, zdaj tudi v naši oddaji smo govorili, se spodbuja, tudi kmetijska politika spodbuja setev medovitih rastlin, ki cvetejo tudi v tem času.
Ja, to je lahko tudi določen problem. V brezpašnem obdobju, ki nastopi nekje julija, konec julija, traja avgusta, včasih tudi začetek septembra, sicer takrat je že drugo obdobje priprave na prezimovanje, je za čebele danes težko. Spremenjene razmere prisilijo nekako čebelarja, da o tem problemu razmišlja in skuša čebelcem pomagati. Tega, kar manjkajo zdaj medovite rastline, ki bi cvetele, ki bi dajale medičino v tem obdobju, je treba nekako nadomestiti oziroma zagotoviti, da čebele bodo dobro preskrbljene. To se da na različne načine. Eno je, da se sadi medovite rastline, spet je treba vedeti, katere rastline dajo medičino, katere rastline dajo cvetni prah, morda so rastline, ki dajo oboje, oboje. To je treba imeti v vidu. Bi pa jaz dal prednost v tem obdobju tistim rastlinam, ki dajo cvetni prah. Namreč, cvetni prah je nujno potreben za razvoj čebelje zalege, za mladiče. Med je bolj kot energija, kot bencin. In med se da nadomestiti s sladkorjem. Cvetni prah pa enostavno mora biti pravi, sveži, da ga čebele same naberejo.
Mi prihaja na misel predvsem ajda, tisti, ki so jo zgodaj sejali, zdaj že cveti, tista malce pozneje sejana bo zacvetela recimo v enem tednu nekako. A je ajda vir cvetnega prahu ali medičine?
Je oboje.
Aha.
Je oboje, pa še dober kruh daje.
Ja,
ajdova
ja.
Moka, dober kruh in žanc in tako naprej. Nažalost, te ajde, kot je včasih bila, ko so polja cvetela od ajde in je vse šumelo od čebel, tega danes ni več. Tudi ajda ne medi tako kot nekoč. In to čebelari pogrešamo. Včasih smo na ajdi dobili med za zimsko zalogo, pa še nekaj za čebelare ostalo. Danes moramo pa mi tako rekoč skrbeti, da čebele od lakote ne bodo umrle.
Prej ste, gospod Milan, rekli, da za cvetni prah ni nadomestka. Se mi postavlja vprašanje, nekateri čebelari smukajo cvetni prah, recimo v sezoni, bi ga lahko dali nazaj čebelama, bi to šlo?
Ja, načeloma gre. Recimo ob kostanju je bilo cvetnega prahu, to čebelari počnejo, bodi si ga hranijo v satju, ali ga smukajo, ali nekako izkopljajo, predelajo in shranijo, pokrmijo potem nazaj s pomočjo pogač ali pa dajo direktno sate, vendar pri tem je treba upoštevati veliko tveganje prenosa bolezni. Tako da najboljša rešitev je tista, ki jo čebele že v naravi
prakticirajo
milijone let. One so samo oskrbne, znajo nabirati cvetni prah, so zato dobro opremljene, samo treba jim dati možnost. Intenzivno kmetijstvo danes je nažalost drugačno. Vidimo zelena polja, velike površine, recimo koruze, pa ni enega plevelčka not. Včasih je bilo med pšenico, med ržom, ovsom, bilo veliko rastlinc, veliko cvetja, pa nismo mislili, da je to plevel. To je tako bilo in tam so čebele veliko najdle. Danes tega ni.
Mi prihaja na misel, če lahko zdaj v tem obdobju, recimo če izuzamemo te sejane medovite rastline, recimo ajda, še pride kakšna paša, si čebelari lahko še obetajo kakšen med?
Ja, lahko. Lahko je več paš, recimo mana se še zelo pogosto lahko pojavi, listna mana, pa je vrbova, pa bršljan, tudi je lahko problem, če kristalizira, je lahko problem.
Bršljan
je lahko, lahko problem, pa vrbe lahko kristalizira, listne mane. Se pa lahko pojavi tudi zelo dobra paša na iglavcih oziroma na hoji. To je bolj pozna paša, nekje julija se lahko začne, se včasih zavleče v avgust, ni vsako leto, vsakih par let lepo zamedi, dobro zamedi, če so vremenske razmere ugodne in če je dovolj povzročiteljev mane. Vendar, zdaj v obdobju proje je ta hojeva paša, bi rekel, težje dosegljiva. Namreč, varoje se razmnožujejo, prihaja obdobje, ko bo treba ukrepati.
In hkrati pa imamo
čebelarje,
pašo.
In je paša še vedno na razpolago. In čebelar je dostkrat v dilemi, tisti odgovoren čebelar ne ve, kaj bi naredil. Ali naj bi
zdravil.
Odšel iz paše,
aha,
pa varoje zatiral.
Ja,
ne?
Ja.
Ali bi pustil čebele, da nabirajo na hoji,
in
dobil nekaj medu,
in tvego
pa bo imel potem slabše družine.
Ja.
Ne? Tako da tukaj je veliko kar novih problemov, ki jih čebelari, ne, kar, nekateri kar dobro uspešno rešujejo. No.
Kaj pa zaloge za zimo? Kako je s tem procesom? Pravzaprav prej ste rekli pri cvetnem prahu, najbolje, da pustimo, da si čebele same ustvarijo in omogočimo pravzaprav zalogo. Kako je zalogo za zimo?
Naravna hrana čebelam je med in cvetni prah. Zdaj čebelari vzamemo med, ne, ker pač se lepo dobro proda. In čebele pa za zimo potrebujejo določeno zalogo. In če smo vzeli, kar smo vzeli preveč, je treba nekako nadomestiti. Čebele za prezimovanje porabijo kar nekaj medu oziroma hrane, ali to 7 kg, ali to 10 ali 12, odvisno, kdaj bo naslednje leto spet paša. In se tukaj potem pojavlja vprašanje, koliko pa je treba zdaj čebelam dodati. Ne? Koliko je treba posamezni družini dodati, da bo brez skrbi šla v zimo. V bistvu vsaka družina je različno založena s hrano. Ne? In tista, ki ima več medu v zalogi, potrebuje manj dodatka v sladkorju. Tista, ki ima pa manj medu, pa več v sladkorju. Zdaj strokovnjaki svetujejo, da naj bi kljub temu, da čebele na sladkorju dobro prezimujejo, da naj bi zagotovili čebelam vsaj 10 ali 20% medu.
To je naložba
v zdravje. Ker ne smemo pozabiti, naravna hrana je med, ki vsebuje med, vemo, kaj vsebuje, veliko različnih snovi, sladkor je pa samo saharoza.
Ja, mi prihaja na misel, kako naj čebelar torej ve, a je dovolj ali ni, verjetno se to s časoma si ustvari ta občutek.
Ja, običajno si malo zapisuje, koliko je dal posamezni družini, na koncu krmljena je treba, je dobro skontrolirati kljub temu, ker lahko pride vmes kakšno ropanje in človek tega čebelar morda ni zaznal. Treba preveriti, ali so vsi panji zadosto skrbljen za zimsko zalogo. Pri jaži panjih se to naredi tako, da se pogleda dobesedno v gnezdo in oceni, da je vse v redu. Pri nakladnih je postopek preverjena bistveno lažji, hitrejši. Tam se samo potežka, bruta teža, ocena, minus tara je neto, konec.
Zanimivo. Ja. Kakšna pa, gospod Milan Meglič, naj bi bila družina, ki bi vi, oziroma vi rečete, ko jo vidite, ta ima dobro popotnico za prezimitev?
Ja, družina naj bi bila močna. Kaj pa je močna družina v tem obdobju, ko mi ocenjujemo, ali je sposobna v zimo ali ne? Naj bi zasedala v plodišču ažipajno vse sate, to pomeni, da je noter predvsej 1000 čebel, 6, 7, 8 tisoč čebel. Lahko je sicer minimalno število čebel 5000, kar je pa manj čebel,
je že kritično,
je pa lahko tveganje.
Aha.
Ampak še pogoj drugi je, te čebele morajo biti zdrave.
Aha.
Zdrave morajo biti.
Neobremenjene
če so ranjen, če so ranjenci, ne bodo preživeli zime. Ne? Imeti mora družina dovolj ustrezne hrane, da ni kakšen kristaliziran med prisoten. Potem, mlado satje naj bo. Če je satje zelo staro, je tukaj tveganje večje. Matica, če je zelo stara, tudi lahko po zimi odmre. Tako da čebelar ima kar nekaj teh elementov, na osnovi katerih se odloča, katere družine bo poslal v zimo.
Ja, rekli ste poslal. Recimo, morda kakšen vaš nasvet, če čebelar ugotovi, ta družina je močna, bo brez problemov, ta pa je šibka in verjetno ne bo preživela, kaj mu je storiti?
Ja, šibko družino enostavno priključi drugi.
Aha.
Sej sam šibka družina škoda, da se ukvarja, pa jo pripravlja za zimo, če že zdaj ve, da ne bo preživela.
Aha.
Če je taka družina zdrava, jo enostavno pridruži družini, zloži skupaj, čebele se same odločijo za matico, katera bo nova vladarica. Lahko pa čebelar tudi matico, ki je po njegovem mnenju slabša, fizično odstrani pred tem.
Aha. Že prej ste rekli, da nekako 10-20% naj bi bilo nujno medu v tej zalogi, drugo je lahko tudi sladkorna, predelana sladkorna raztopina.
Ja, to je priporočilo, to ni obveza, ampak priporočilo. Ne.
Kako pa čebelar ugotovi, da ima družina recimo 10 000 čebel, pa da je močna, da bo preživela?
Z ocenevanjem, koliko je čebel, oziroma ne morem reči štetje, ker posameznih čebel težko to šteješ, ker jih je toliko. Ampak z orientacijo, a že sad, na eni strani, če je poln čebel, je na njem cirka 1000 čebel.
Aha.
To mu je zadostna orientacija in kaži pot, pregleda vse sate, oceni hiter, ta ima pa več kot 5000 čebel, brez skrbi bi šlo zimo, ta ima pa samo 4000, to je pa tvega neveliko. Ne?
Je še kakšna varianta, če ugotovi, recimo, če ima tiste vložke, ki ste jih omenili v prejšnjem pogovoru, da je varoj, da je odpada varoj veliko, da ukrepa?
Seveda. Čebelar ne bi ves čas spremljal populacijo varoj, ker lahko varoje tudi naknadno pridejo noter z ropanjem in čebelar s pravočasnim ukrepanjem potem reši družino.
Uh-huh.
Se pa dostkrat zgodi, da čebelari niso pozorni, oziroma tisti, ki ni pozoren na varoje, strahotno ceno plača. Naprimer, močna družina poleti mu je nabrala veliko medu. Veselo istoči, potem pa krmi čebele za zimo, čebele lepo jemljajo hrano, lepo letajo, nosijo cvetni prah, v septembru recimo še kar letajo in so živahne, potem pa kar naenkrat opazi, da čebel ni več. Pogleda pan, brez čebel, pa ven hrane. Kaj pa zdaj? Vzrok je bila verjetno varoja. Tok se je raznožila, da je bilo toliko ranjencev, toliko mladičev ranjenih, da v bistvu novih čebelc ta družina ni več proizvajala,
stare so
pa pomrle, konec.
Ja.
Ne, do tega ne bi smel priti. Zato je odgovoren čebelar, in naj se mu to samo enkrat lahko pripeti v življenju, pa še to po nepotrebnem.
Uh-huh. Enkrat sem slišal enega čebelarja, ki je rekel, da čebele kar varoje meče iz panja. To je verjetno spet sleng med vami čebelarji.
Ja, to so v bistvu apitehnični ukrepi,
aha,
ker sodobni čebelar ali pa čebelar, ki želi čebelam pomagati, skuša se umejiti v uporabi katerihkoli sredstev.
Bodi si kemični, tudi naravnih.
Tudi so naravnih sredstev, kot so kisline. Zakaj pa bi nekaj delal, če ni treba? In apitehnični ukrepi so tisti, ki omogočajo, da že v aktivni dobi pridobivanja medu število varoj zmanjšujemo. Jo primemo za roge in vržemo ven. To je pa čisto enostavno. Je veliko postopkov, če dalje več čebelarjev tudi razmišlja v to smer. In tukaj se sam spomnimo, kako so čebele v jugovzhodni Aziji, tiste, pri katerih je varoa doma in živi v simbiozi varoa pa tiste čebele, kako so se one reševale, kako rešujo ta problem, morda že milijone let. Trotovino ne pustijo, da se izleže. Rojijo, če je preveč varoj. Se spravi, vse staro zapustijo, pa gredo novo gnezdo narediti. In mi skušamo, tukaj vidimo ne tako, kaži pot, kako ukrepati, kako bi čebele same ukrepala, če je preveč varoj. Pa skušamo nekako posnemati z raznimi ukrepi, tukaj je veliko postopkov, kako se tega lotimo, ob tem lahko tudi še kombiniramo obnovo satja istočasno, obnovo matice in lepo se da ta problem reševati. Je pa potrebno več znanja, predvsem pa dobre volje, to se pravi spremembo mišljenja v glavi, da je varoa sovražnik, ki se jo ne da obladovati brez kemije. To moramo nekako spremeniti.
Mi prihaja na misel pred leti, ko sva se prvič srečala in sem videl, da imate v čebelnjaku ene liste z razpredelnicami, notri so bili že upisani podatki, kaj pomenijo določene odpadle varoje, pa prostorčki za zapisati svoje opazovanja. Takrat, če se prav spomnim, ste mi rekli, da v Kranjski Gori čebelarji vsi imate ene take vprašalnike, ki vam pomagajo pri tem nadzoru in imate varojo pod kontrolo.
Ja, na ta način, ko spremljamo, ko si tudi beležimo, se dodatno učimo. Mi smo tudi pozabili, zlasti starejši. Jaz ne vem, kaj sem lansko leto delal, pogledam na zapisnik in se spomnim, tako da in osnovi tega se pač dodatno usmerjamo v bistvu, kako pomagati čebelam, da bo priživela brez kakršnih koli sredstev.
Torej, če nekako potegneva črto, bi lahko rekli, čebelja družina, ki je dovolj močna, ki ni obremenjena z varojami in ima dovolj hrane, je dobra popotnica v zimo. Če temu ni tako, če karkoli od tega manjka, pa nikar uporabljati kakšna prepovedana sredstva.
Ne, nikakor ne. Prepovedana sredstva niti ne iskati izgovorov drugod. Tukaj je odgovoren čebelar. Čebelja družina za zimo mora biti ustrezno pripravljena. Če ni ustrezno pripravljena, krivda je na čebelarju. Na komu pa?
Ja. Gospod Milan Meglič, hvala lepa za današnji obisk, za vse povedano, pa lep začetek jeseni.
Hvala lepa in naj se čebecam dobro godi.
Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. V mojem srcu v srcu mi spomin na mladeni budijo čebilice, čebilice saj moje ste prijateljice pozabi vas nikdar ta stari čebelar. Stari će
Semenarna Ljubljana.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v naslednjih minutah je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Smo v zanimivem času, kar precej je namočilo in do jutri zjutraj za marsikateri del Slovenije vremenoslovci napovedujejo še dodatne padavine. Kako vi vidite zdaj situacijo, posebej poznate Gorenjsko?
Ja, letos se je zopet pokazalo, da po 15. avgustu, da se poletje poslovi in že takoj po 15. avgustu smo lahko videli prve znake jeseni in to še zdaj kar traja. V tem času je padlo kar obilo padavin, koruza že tako zaostaja v razvoju in zgleda, da bo letos žitev dosti poznejša kot običajno. To pomeni tudi nekoliko kasnejšo setev verjetno. V zimin, če bo vreme vmes še malo ponagajalo, bo lahko postalo že zelo pozno. Je pa dobro, ta vreme je ugoden za razvoj trav, ki so bili sejane okoli 15. avgusta, tako da te trave se lepo razrašajo, tako trajne kot enoletne. V tem času pa je tudi tisti zadnji res ugodni čas za setev ostalih trav.
Prav to sem vas hotel vprašati za vse tiste, ki niso posejali, pa recimo ne bodo imeli zdaj premokrih površin, verjetno je potrebno pohiteti, kaj ne?
Ja, sploh če govorimo o Lucerni, tukaj se že kar mudi, da se nam lahko razraste do zime in se primerno ukorenini. Za nekatere trave se še ne mudi tako, v splošnem pa velja bolj drobno je seme, prej je treba posejati, manj časa imamo proti koncu septembra. Te setve bolj v koncu septembra, začetku oktobra setve trav so že kar tvegane in če naletimo na lepo jesen nam bo uspelo, če pa nekoliko prej pridejo nizke temperature, potem pa smo lahko posive, ki moramo spomladi ponovno sejati.
So stroški veliki. Pri Semenarni Ljubljana imate semena dovolj?
Ja, semena je dovolj, tudi trav imamo še kar nekaj. Sedaj imamo pa tudi polna skladišča ozimnih žit.
Prav sezona setve ozimnih žit je pred vrati, nekako tam v začetku oktobra se začne tisti idealni čas, ampak prej ste, gospod Aleš Volčič, rekli, koruze zaostajajo razvoju in verjetno bo tako žetev za silažo, še bolj pa spravilo koruznega zrna se zavleklo. Kaj lahko to pomeni za setev ozimnih žit?
To pomeni, da lahko bo za ječme že nekoliko pozno, mogoče tudi za tritikalo, za rž. Nekatere pšenice prenašajo zelo pozne setve, odvisno od sorte, tako da treba je tudi malo gledati, da posejemo primerno vrsto žita, če se nam to zavleče.
Nekateri razmišljajo, da v primeru, da imajo težje zemlje, da bi šli z jarimi žiti, kaj bi vi svetovali?
Ja, jara žita so v redu varianta, vendar če se le da, jaz priporočam, da se vse je jeseni. Če nam le uspe površine pripraviti v terminih, ki veljajo za dobro kmetijsko prakso.
Semena je na voljo dovolj?
Zaenkrat ga je še dovolj, po nekaterih sortah je nekoliko večje povpraševanje, tako da ne priporočam, da se zanašate na to, da ga bo do konca dovolj.
V vseh kmetijskih zadrugah in tudi vaših kalija centrih je na voljo tudi katalog. Verjetno ga vsi, ki so zainteresirani, zato dobijo tudi na spletni strani.
Ja, res je, najlažje si je pogledati na internetu. Tam so predstavljene vse sorte v tem novem katalogu, v bistvu letaku, kjer na kratko dobimo vse informacije o posameznih sortah.
Morda pa še to, za nekatere, ki bodo sejali recimo ječmen, pa ne bodo sejali za koruzo in imajo že proste površine, bi svetovali bolj zgodnjo setev ali se držati teh predpisanih rokov?
Tukaj je težko biti pameten, vendar skozi leta se je pokazalo, da se je najbolje držati teh terminov, se pravi v septembru se je pokazalo, da ni preveč zahiteti, boljš počakati na oktober, prve dni oktobra, tja do 10. oktobra se je ječme pokazal kot najboljši termin. Je pa odvisno od leta. Ne? Lahko, če zgodaj pritisne mraz, se premalo razraste, kajti ječme se večino razraste v jeseni, če pa je pretoplo, pa se lahko preveč razrase in je zopet narobe.
Jo, torej vsi tisti, ki jih srbijo prsti, naj raje dobro pripravijo njive, kaj ne?
Ja, to, če so njive že frej, je res čas, da se temu posvetimo.
Semenarna Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, v Semenarni Ljubljana imate kar pestro ponudbo ozimnega ječmena. Ječmen velja za tisto žito, ki ga prve ga sejemo. Kaj bi rekli o sami ponudbi in sortah?
V ponudbi imamo tako dvoredne sorte kot večredne sorte, na kar se ječmen v osnovi deli. Ko govorimo o dvorednih sortah, lahko povem, da je sorta Maksim ena izmed najzgodnejših sort na tržišu, zelo zanimiva za kmetovalce, ki imajo namen po žitvi žit sejati na primer koruzo ali kaj takega, ki se mudi, a ne, se pravi, da je potrebno, da žito njivo čimprej zapusti. Tukaj je Maksim prednjači, zelo hitro dozori in ponavadi se žanje že še v juniju. Tako da kljub temu pa, da je nekoliko zgodnejši od ostalih sort, ima izredno dober potencial za pridelek, lahko dosežemo res dobre pridelke, zrnja, slame mogoče nekoliko manj, vendar pa moramo biti pozorni pri zdravstvenem stanju, tukaj se moramo držati dobre kmetijske prakse in tako dobimo lahko zelo lep pridelek zdravega zrna.
Dvovrstni, tudi Concordia, ki je že uveljavljen.
Concordia je pa nekoliko poznejši, tudi dvovrstna sorta, tako kot Maksim. Če je Maksim zgodnejši, je Concordia kasnejša. Concordia je tudi nekoliko višja od Maksima, se pravi, tukaj si lahko obetamo tudi večji pridelek slame. Za Concordia je zelo značilno tudi dobro zdravstveno stanje. Ječmen Concordia Semenarne Ljubljana se je v zadnjih letih pokazal kot zelo stabilen po pridelku zrna, spada med tiste sorte, ki dosegajo res najvišje pridelke. Ta svoj potencial, ki ga ima, ga pokoristi z nekoliko daljšim dozorevanjem. Če je Maksim primeren za nekoliko bolj peščena tla, Concordia priporočam za malo težja tla, gre tudi dobro na peščena tla, vendar, ker je nekoliko poznejši, mu koristi, če je posejan na tleh z boljšo zadrževalno kapaciteto za vodo in v takem primeru se ponaša z res rekordnim pridelkom zrna in tudi slame.
Ja, zanimivo je, kako se moramo o sortah pravzaprav odločati glede na to, kakšno zemljo imamo na razpolago. Torej, to sta bili dve dvovrstni sorti ozimnega ječmena, ki jih ponujate v Semenarni Ljubljana. Kaj pa šestvrstne, ste prej omenili?
Tukaj imamo pa eno sorto, to je sorta Titan, šestvrstni ječmen in hibrid ZU. Te dva se precej razlikujeta po načinu setve, vendar po zgodnosti, oba sta nekoliko zgodnejša in višine rastline se pa ne razlikujeta kaj dosti. Sorta Titan je nova v naši ponudbi. Tukaj so poizkusi pokazali, da je sorta zelo produktivna, da ima izreden potencial tako na zrnju kot na slami. V ponudbi imamo tudi hibridni ječmen ZU. Hibridni ječmen se pa razlikuje v tem, da se seje precej manj kot navadna sorta, se pravi 80 do 100 kg na hektar, tako da je setvena norma je precej nižja. Če pa pogledamo, kaj je bistvena razlika med sorto in hibridom, pa je v tem, da hibrid nekoliko bolj razvije korenine, bolj močna, bolj jih razveja in s tem boljše kljubuje raznim stresnim okoliščinam, kot je naprimer suša. Če imamo kakšna res ekstremna peščena tla, naprimer, je se hibrid pokazal kot tisti, ki da nekaj več.
Verjetno se torej tudi bolj razrašča glede na to majhno setveno normo.
Ja, seveda, veliko bolj se razrašča, še enkrat bolj se razrašča kot navadne sorte, ker če pogledamo, če sejemo 80 kg na hektar tega zrna, pri navadni sorti pa 200, se more res dobro razrasti, kar se tudi razraste. Tukaj se ni zabati, da se ne bi. vendar je treba zraven upoštevati tehnologijo, to pomeni zgodno dohnevanje, priporočljivo je tudi jesensko škropljenje proti plevelu in tako naprej.
Tako je torej s ponudbo ozimnih ječmenov pri Semenarni Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, morda še enkrat opozoriva, da je na voljo v vseh boljših trgovinah semenom že katalog in da se je dobro čim prej odločiti za to, da dobimo tisto sorto, ki pravzaprav, tako kot ste prej opozorili, paše na naša tla.
Res je, seto ječmena bo prišla prav kmalo. Sedaj je tisti pravi čas, da si priskrbite tisto pravo seme za vašo njivo in res vam priporočam, da si vzamete naš katalog, premislite in naročite pravo sorto.
V katalogu pa so tudi vse številke, kjer lahko najdete dodatne informacije, kaj ne?
Ja, res je.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za obisk v današnji oddaji in lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
In tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo nedeljo se slišimo spet čez teden dni, takrat pa bomo predstavili tudi ponudbo pšenic pri Semenarni Ljubljana.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.